สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนวันพฤหัสบดีที่15เมษายนนะครับเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพะโลและพี่แบงค์ใช้นนท์การจันทร์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
มาดูตลาดหุ้นกันนะครับช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนครับในสัปดาห์นี้ก็มีหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้ามีหุ้นยักษ์ใหญ่หลายตัวที่ประกาศงบนะครับถ้าไปดูแผนที่หุ้นกันนะครับพี่แบงค์เรารายงานผลประกอบการของบริษัทยักษ์ใหญ่กันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็คือ Tesla ครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้น Tesla ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาตอบรับนะครับกับการส่งสัญญาณเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางการผลิตไปมุ่งเน้นที่รถยนต์ที่มีราคาถูกนะครับหรือว่า EV ที่สามารถเข้าถึงได้ก็ทำให้ราคา Tesla ปรับตัวบวกขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนนี้ครับมีหุ้นยักษ์ใหญ่อีก2ตัวที่ประกาศงบกันก็คือ Meta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับปรากฏว่าตลาดกังวลครับถึงไกด์แดนซ์หรือว่าแนวโน้มอัตราการทำผลกำไรอัตรารายได้ในอนาคตนะครับทำให้ราคาหุ้นเนี่ยAfter Hourครับติดลบไปแล้วตอนนี้ติดลบไปประมาณ 16% แล้วนะครับอีกหนึ่งตัวคือหุ้นของ IBM นะครับที่ประกาศงบออกมาเห็นสัญญาณการเติบโตที่ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับรวมไปถึงครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาที่ล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนมีการลงนามในกฎหมายนะครับมีการแบน TikTok ด้วยแล้วก็รวมไปถึงกฎหมายที่ช่วยเหลือประเทศไม่ว่าเป็นยูเครนอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันขณะที่ตัวเลข GDP นะครับล่าสุดเนี่ยนักวิเคราะห์ออกมามีการปรับเพิ่มประมาณการเติบโตเศรษฐกิจจีนในปีนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มี GDP ของเกาหลีใต้ด้วยครับที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีมุมมองนะครับจากนักวิเคราะห์ที่กังวลสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนในประเทศฝั่งเอเชียนะครับไม่ว่าเป็นญี่ปุ่นไทยเวียดนามอินโดนะครับที่ช่วงนี้ค่าเงินอ่อนค่าไปเราก็เริ่มเห็นมาตรการเข้ามาแทรกแซงกันมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานนี้ทางอินโดนีเซียก็เซอร์ไพรส์ทำให้หลายคนแปลกใจไปตามๆกันด้วยการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับแล้วก็รวมไปถึงช่วงนี้เนี่ยจะพาไปดูมุมมองของแบงก์ชาติหน่อยฮะที่มีประเด็นนะครับหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่อโครงการ Digital Wallet แล้วก็การถูกกดดันนะครับให้มีการลดดอกเบี้ยนะครับช่วงนี้ปัจจัยมีเยอะมากพอสมควรเลยทีเดียวลงทุนก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังกันอยู่นะครับพี่แบงค
์ครับผมข้อประเด็นวันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูจริงๆนั่นก็คือเป็นช่วงของการประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆตัวแล้วกลายเป็นว่าตัว Meta หรือ Facebook เนี่ยราคา After Hour มันโหดมากๆจนหลายคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่านางฟ้า7ตัวเนี่ยตอนนี้มันเหลือกี่ตัวกลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญกันไปแล้วคือเหมือน Tesla เนี่ยคือคนก็จะบอกว่ามันกลายเป็น Magnificent 6ไปแล้วหรือเปล่าเพราะ Tesla ควรออกเนี่ยเดี๋ยวพอเราเห็นราคาถ้าสมมติว่า Facebook หรือว่า Meta เนี่ยเปิดมานะพี่ปั๊บวันนี้เราล่วงอย่างที่ราคา After Hour จริงคนก็คงจะตั้งคำถามตกอีก1ตัวหรือเปล่าแล้วมันจะมีตัวไหนอีกหรือเปล่ามันจะกลายเป็นแบบว่าค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วต้องอย่าลืมว่ากลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ดันดัชนีตลาดหุ้นอเมริกาและหุ้นเทคอเมริกาขึ้นมาได้พอกลุ่มนี้ไม่อยู่แล้วหุ้นอเมริกาจะยังไปต่อได้ไหมมันมีคำถามเยอะมากนะครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ครับติดลบไป 0.1%S&P 500นะครับปรับตัวเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆบวกขึ้นมาประมาณ 0.02% ส่วนดัชนี Nasdaq นะครับบวกขึ้นมา 0.1% หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ Russell Small Cap 2000ติดลบไป 0.5% นะครับแล้วก็ VIX Index เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเล็กน้อยครับบรรยากาศการทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจับตากันกับเรื่องของผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับ Bond Yieldที่ช่วงนี้ก็มีทิศทางปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็การรายงานผลประกอบการเนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเราเห็นการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีนะครับขึ้นไปแต่ระดับ 4.67% ขณะที่ผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ2ปีก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับแตะ 4.95% ครับโดยนักวิเคราะห์ก็กังวลนะครับกับทิศทางการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐที่จะส่งสัญญาณใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อไปนะครับลดดอกเบี้ยอาจจะเป็นไปได้ช้าลงหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เฟดส่งสัญญาณก่อนหน้านี้แล้วก็ S&P 500กับ Nasdaq เนี่ยที่บวกขึ้นมาได้นะครับก็มีหุ้นใน7กลุ่มที่บวกขึ้นมานะครับนำมาโดยหุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สาธารณอุปโภคนะครับรวมไปถึงสินค้าฟุ่มเฟือยกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้กันหน่อยครับว่าที่บวกขึ้นมาเนี่ย มีตัวไหนเข้ามาช่วยพยุงตลาดให้พอจะบวกขึ้นมาได้บ้างนะครับก็เมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นไปตามที่ after hour ของวันก่อนหน้าเลยครับคือหุ้นของ Tesla นั่นเองครับ Tesla เนี่ยบวกขึ้นมาได้ 12% ฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการลดช่วงบวกนะครับเพราะว่าตอน after hour เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบวกไปถึงประมาณ 15% ครับหลังจากที่คุณอีลอนมัสก์ส่งสัญญาณนะครับว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่มีราคาถูกแล้วก็เป็นการเปิดตัวเร็วกว่าที่เคยบอกไว้แล้วก็ช่วงนี้นะครับหุ้นกลุ่มจันทร์นางฟ้าต้องจับตาดูให้ดีแล้วก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยครับเพราะว่าดูผลตอบแทนแล้วราคาจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่าง Nvidia นะครับเมื่อคืนนี้ลงไป 3% Netflix ติดลบไปเกือบ 4% ครับ Amazon ร่วงลงไป 1.6% นะครับก็เป็นความน่ากังวลที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหุ้นของ Boeing อีก1ตัวนะครับราคาก็ปรับตัวลงไปหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่1ลดลงมาครั้งแรกในรอบ7ไตรมาสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ Meta นะครับที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์ต่อลึกกันเนี่ยเมื่อคืนนี้ราคาลดไปประมาณ 0.5% เป็นการปิดตลาดไปนะครับก่อนที่จะทราบตัวเลขผลประกอบการแล้วก็การส่งสัญญาณคำอธิบายจากคุณ Mark Zuckerberg ครับ After Hour ตอนนี้ Meta ติดลบไปประมาณ 16% นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่มีความสำคัญที่จะเปิดเผยนะครับตลาดก็จับตาตัวเลข GDP ไตรมาสที่1นะครับที่จะประกาศกันค่ำคืนนี้เลยครับแล้วก็มีตัวเลข PCE นะครับดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลจะประกาศคืนวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐครับพี่แบงค
์ครับผมขอนอกเรื่องหน่อยเพราะดูจากคอมเมนต์วันนี้เนี่ยอยากให้ผมรายงานสิ่งอื่น ที่ไม่ใช่ตลาดหุ้นแล้วปั๊บก็ยิ้มมุมปากแบบว่ารอจะกัดจิกผมอยู่เนี่ยปั๊บเขาก็เนี่ยใจร้ายอ่ะ
ผม
เมื่อวานเนี่ย
ผมยิ้มคอมเมนต์คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมเข้ามาพร้อมใจกันเหมือนนัดกันมานะครับแบงค
์เออเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูลเขาเตะกับเอเวอร์ตันเขาก็เลยอยากให้ผมรายงานผลบอลหน่อยอ่ะมีคนบอกแล้วนี่ไงสาแก่ใจพวกคุณหรือยังคุณคูโรนัทเขาบอกว่า 2-0 ไม่ใช่ลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันชนะจบแล้วลิเวอร์พูลสรุปคือปีนี้ได้ถ้วยมิกกี้เมาส์คือถ้วยคาราบาวครับไปถ้วยเดียวพรีเมียร์ลีกไม่มีลุ้นแล้วครับถ้าอย่างนี้นะจบแล้วมันจบแล้วแล้วก็ผมไม่ได้ดูอยู่ดูบอลตอนเมื่อคืนเพราะมันตีสองแล้วต้องตื่นมาเช้ามอร์นิ่งบีฟแต่ว่าไปเห็นไฮไลท์แล้วก็ไปดูคอมเมนต์ของแต่ละคนมาแล้วก็มีแต่คนบอกว่าผิดหวังกับกองหน้าเราจริงๆก็แบบนะ ขอบคุณทุกคนมากครับเป็นวันที่ไม่ค่อยดีสำหรับผมเท่าไหร่รู้สึกเซ็งนะแย่งจริงอ่ะไปดูตลาดหุ้นกันดาวโจนลบมา 42.77 จุดเนี่ยยังไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย20วันขึ้นมาแต่ว่าได้เกือบแล้วถ้าดาวโจนสัปดาห์นี้ปิดบวกได้เนี่ยจะได้ buy signal จาก MACD หลังจากที่ปรับฐานลงมาก็ต้องมารอดู S&P 500เนี่ยนิ่งๆถ้าดูเป็นรายเซกเตอร์ที่ปรับตัวลงเมื่อวานนี้จะเป็น financial sector แล้วก็มีตัว industrial กับตัว healthcare นะ healthcare เนี่ยปรับลงแต่ว่าเขาปรับไม่เยอะปรับเพียงแค่ 0.31 ถามว่าแล้วทำไมเทคโนโลยีมันยังแบบว่ายังบวกได้ 0.46 เนี่ยยังบวกได้อยู่มันเป็นทั้งที่จะบอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าเทสไอตัว Facebook ปรับฐานไง Facebook ที่ปรับเนี่ยเนื่องจากว่าเขาประกาศงบหลังจากที่ตลาดปิดราคาที่มันร่วง 15% อยู่นะตอนนี้มันคือตอนราคา after hour คือราคา future เพราะฉะนั้นมันจึงยังไม่สะท้อนมาที่ราคาของตัวดัชนีทั้ง S&P แล้วก็ทั้งตัว Nasdaq ก็แรงกระแทกจริงๆจะเกิดขึ้นคืนนี้ถ้าเป็นอย่างที่เราเห็นนะตอนนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวย่อตามตัวดาวโจนส์ก็คือ Russell 2000หรือหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็ชนเส้นค่าเฉลี่ย100วันแล้วยังไม่ผ่านก็ยังไม่เกิดสัญญาณซื้อนะถ้าดูจากอย่างนี้ก็คือมีรีบาวด์ได้บ้างแต่ยังไม่แน่ใจว่ารีบาวด์เป็นยังไงพอเห็นราคา after hour แบบนี้ก็แปลว่าน่าจะมี after shock อ่ะหลังจากที่ปรับฐานลงมาน่าจะมีการเขย่าปรับลงมาอีกสักรอบนึงนะผมก็คิดว่าลองมาดูกันว่าลงมารอบนี้โลเดิมที่ทำไว้เมื่อตอนวันศุกร์ที่แล้วอ่ะ Nasdaq จะถูกทดสอบแล้วจะลงไปลึกมากกว่านี้มั้ยแล้วก็สัญญาณ divergence จาก RSI กับ ACD จะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเกิดแล้วกลายเป็นว่างบตัวอื่นยังพยุงได้ผมคิดว่าก็เป็นจังหวะโอกาสในการเข้าหุ้นอเมริกาเหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องรอดูสรุปคือถ้าดูทั้งหมดทั้งมวลกับเรื่องของรายการการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในอเมริกานะตอนนี้ขอเวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับ ตัววิกซ์อินเด็กซ์ก็ยังปรับตัวลงเรื่อยๆนะเพราะว่าเรื่องของสงครามที่คนกังวลกันก็เริ่มเบาบางลงสิ่งที่เริ่มเห็นบางอย่างที่บอกว่าหุ้นยังไงก็ยังน่ามีโอกาสขึ้นอยู่ก็คือตัวดอลลาร์ครับทุกคนดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้ต่ำกว่า106นะต่ำกว่ามา2วันทำการแล้วเมื่อวานนี้ก็ย่อลงมานิดนึงตอนนี้อยู่ที่ 105.8 พอดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าเบาๆเนี่ยมันก็เลยทำให้อย่างเมื่อวานนี้ทางฝั่งตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียก็คึกคักดีด้ากันได้ทั้งหมดนะครับไปดูบอนด์ยิลด์ครับบอนด์ยิลด์2ปีตอนนี้อยู่ที่ 4.92 ก็ยังไม่สามารถทะลุ 5% ขึ้นไปได้ตัวบอนด์ยิลด์10ปีอยู่ที่ 4.64 ก็ยังไม่ทะลุเกินไฮเดิมที่ทำไว้แถวๆประมาณสัก 4.7 ก็ตอนนี้ก็สะท้อนก็จริงๆก็มันปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็สะท้อนมุมมองของตลาดที่ลู่เข้าสู่ความเห็นของเฟดนะที่จะไม่รีบลดดอกเบี้ยเร็วคราวนี้ก็ต้องมารอดูครับสมมุติว่าตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนเมษาที่จะออกตอนต้นเดือนพฤษภาคมนะกลายเป็นว่าลงช้าหรือขยับขึ้นมาผมคิดว่าจะมีผลกระทบกับบอนด์ยิลด์ทั้งตัว2ปีแล้ว10ปีและดีขึ้นไปได้อีกดังนั้นช่วงนี้เนี่ยกองทุนตราสารหนี้เนี่ยผมคิดว่าที่เราแนะนำกันไปอ่ะมันอยู่ในช่วงจังหวะของการที่ยังไม่เห็นสัญญาณว่าดอกเบี้ยจะลดเร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นไซด์เวย์หรืออาจจะมีติดลบบ้างต้องรอนิดนึงครับ
ครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มปรับตัวลงมาแล้วนะครับหลังจากที่หลายตลาดเดินหน้าทำจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ครับเมื่อคืนนี้ดัชเยอรมนีลบลงไป 0.35% ฟูซี่100อังกฤษนะครับติดลบไป 0.06% นะครับปรับตัวลงมาจากจุด All Time High ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.17% ยูโรซ็อก50นะครับติดลบไป 0.4% ครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นยุโรปเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ปรับลงมาก็เนื่องมาจากความผิดหวังนะครับของผลประกอบการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินแล้วก็กลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลงมานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีหุ้นแบงก์ของสวีเดนอย่างธนาคาร Handelsbanken นะครับที่ราคาปรับตัวลดลงมาแล้วก็มีหุ้นในกลุ่มเทคด้วยนะครับที่เคลื่อนไหวนะครับตามทิศทางของการประกาศผลประกอบการครับเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นธนาคารในยุโรปนะครับลบไปประมาณ 1.2%แล้วก็หุ้นแบงก์ของสวีเดนที่บอกไปนะครับก็คือ Handelsbanken เนี่ยติดลบไปถึง 12% เลยครับหลังจากที่ผลประกอบการกำไรไตรมาสแรกต่ำกว่าคาดแล้วก็มีหุ้นของธนาคาร SEB นะครับลบไป 3.7% หุ้นในกลุ่มการเงินนะครับปรับตัวลงมาเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีหุ้นของบริษัท All Fund ซึ่งเป็นบริษัทกองทุนของอังกฤษด้วยติดลบไปนะครับประมาณ 11% มี UBS นะครับเมื่อคืนนี้ร่วงลงไปประมาณ 2.9% ครับหลังจากที่ธนาคารก็กังวลนะครับเกี่ยวกับแผนการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่จะออกข้อกำหนดด้านการลงทุนแล้วก็เรื่องของการควบคุมทุนสำรองที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพของแผนที่นะครับในตลาดหุ้นยุโรปกันนิดนึงฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าดูจากแผนที่บนหน้าจอเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าหุ้นหลายกลุ่มที่ปรับลงมานะครับนำมาโดยสถาบันการเงินแล้วเมื่อวานนี้ก็มีหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วก็หุ้นในกลุ่มคอนซูเมอร์นะครับก็ปรับตัวลดลงมาด้วยฮะหนึ่งในหุ้นที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือหุ้นของ Kering ครับ Kering เนี่ยวันก่อนหน้านี้ลบไปประมาณ 9% นะครับเพราะว่าเขากังวลเรื่องของยอดขายครับของ Gucci ที่ออกมาบอกว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยยอดขายอาจจะร่วงลงไปนะครับเนื่องจากความต้องการสินค้าหดหายไปคนที่เป็นผู้บริโภคก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเรื่องของการลงทุนมากขึ้นก็ทำให้ช่วงนี้เนี่ยราคาหุ้นในกลุ่มแบรนด์ Luxury แบรนด์หรูหราต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็มีหุ้นอื่นๆนะครับที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์แล้วก็หุ้นรีเทลนะครับเมื่อวานนี้ในยุโรปก็ปรับตัวลงมาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวมีอีกหนึ่งตัวคือ Volvo ครับพี่แบงค์หุ้นรถยนต์นะครับ Volvo เมื่อวานนี้ติดลบไปประมาณ 10% ครับหลังจากที่ผลกำไรไตรมาสที่1นะครับปรับตัวลงไปมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ครับ
อืมครับผมกลายเป็นว่าภายในสัปดาห์นี้งบของบริษัทที่เรารู้จักนะที่เอาที่เรารู้จักเพราะที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ได้ดูออกมาเนี่ยมันออกไปในทางที่ว่ากำไรอาจจะไม่ดีกว่าคาดหรือกำไรที่ดีกว่าแต่ให้ไกด์แดนซ์อาจจะไม่ดีกลายเป็นอย่างนั้นไปมันเริ่มมีความลดคือมันเริ่มลดความคาดหวังของนักลงทุนลงมาจึงทำให้ตลาดเหมือนกับว่าแรงหนุนที่จะทำให้ตลาดขึ้นไปต่อเนี่ยมันรอสักระยะหนึ่งถ้าไปดูกราฟครับมาที่หน้าจอผมตัวยูโรซ็อก50ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ดีดขึ้นมาแรงนะเมื่อวันอังคารบวกไปถึง 1.44% เนี่ยนี่บวกขึ้นมาแรงเลยวันนี้ก็ย่อลงมาไต่อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันยังไม่ผ่านเช่นเดียวกับยูโรซ็อก600ก็ลงมาไต่อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันด้วยเช่นเดียวกัน DAX ของเยอรมันเนี่ยก็ตามกับไอ้ตัวทั้งตัว Eurostock 50กับตัว Eurostock 600นะครับตัว CAC 40ก็หลังจากที่บวกแรงก็ย่อกลับลงมาก็เนี่ยตามภูมิภาคเลยก็คือมีเด้งรีบาวด์เหมือนกันแต่พอเจองบเข้าไปปุ๊บก็มีสะดุดกันอยู่บ้างนะครับจะมีอังกฤษเนี่ยตัว FTSE 100เมื่อวานนี้ลบแรงกว่าคนอื่นหน่อยหลังจากที่ทำคือหลังจากที่ทะลุทำนิวไฮขึ้นไปได้นะก็ย่อลงมากลับมาอยู่ที่แถวๆประมาณสัก 8,300 8,030 ซึ่งโซนนี้ก็ยังต้องรอดูหน่อยว่าแสดงว่ายังต้องเดานะว่ามันจะเป็น fall break หรือเปล่าคือทำ new high แต่สุดท้ายย่อลงมาก็ยังไม่ใช่ซึ่งถ้ามันเป็น fall break แล้วยังมีการปรับฐานลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันอีกรอบนึงเนี้ยมันก็แปลว่าอาจจะเข้าสู่โหมดปรับฐานจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในภาพของกราฟของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากการปรับฐานมาตั้งแต่ตอนเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเมษาเริ่มเห็นการฟื้นตัวได้บ้างการย่อตรงนี้ยังไม่ได้บอกว่ารีบาวนั้นจบแล้วมันเป็นอาจจะเป็นการพักฐานเพื่อไปต่อต้องรองบตัวอื่นทยอยออกมานะครับไปดูตรงค่าเงินบ้างดีกว่าค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยยูโรเนี่ยกลับมาอยู่ในโซนแข็งค่าขึ้นในช่วงประมาณสัก 6-7 วันทำการที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ 1.07 นะครับในขณะที่ค่าเงินปอนด์ก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณสัก2วันอยู่ที่ 1.24 การเห็นแข็งค่าขึ้นมาอย่างนี้ก็แปลว่าอาจจะเห็นโฟลว์ไหลกลับขึ้นมาบ้างแต่ว่าภาพระยะยาวของทางฝั่ง Developed Market เนี่ยผมไปฟังสัมมนาตัว Market Outlook ปี2024ของ JP Morgan ที่จัดกับ KSS มานะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีดินเนอร์มีกินข้าวกันกับผู้จัดการกองทุนของพิมโก้เขาเห็นคล้ายๆกันก็คือว่าพอเฟดลดดอกเบี้ยช้าแบบนี้พี่ปั๊บที่อื่นของโลกน่าจะลดดอกเบี้ยได้เร็วกว่านั่นก็คืออย่าง ECB หรือว่าอย่าง BOE มันก็อาจจะทำให้ตรงเนี้ยที่อื่นที่ลดดอกเบี้ยในขณะที่เฟดเนี่ยยังค้างดอกเบี้ยอยู่อาจจะทำให้ในระยะยาวเนี่ยค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าอยู่แบบนี้อีกสักระยะหนึ่งอาจจะยังไม่อ่อนค่าเร็วซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสะท้อนกลับไปที่ว่าแล้วดอลลาร์แข็งแบบนี้แล้วดอลลาร์แข็งแปลว่าคนยังต้องการดอลลาร์อยู่แล้วเขาต้องการแล้วเอาไปซื้ออะไรถ้างบของบริษัทจากทางฝั่งอเมริกาแล้วออกมาเป็นอย่างที่เมตาเป็นอ่ะเงินมันก็จะไหลเข้าไปที่ตราสารหนี้แทนเพราะว่ายิวยังค้างอยู่ที่สูงแต่มันก็จะเป็นเงินที่เป็นไซคลิกโฮลดิ้งก็คือว่าเข้าไปซื้อแล้วถือยาวไม่ใช่เข้าไปเล่นเก็งกำไรตรงนี้เขาก็เลยมายังมองกันว่าเปิดโอกาสให้พวกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพหรือว่าการเข้าไปถือพันธบัตรสหรัฐณตอนนี้เนี่ยมันยังพอมีจังหวะในการเข้าไปซื้อแล้วคือถ้ามีไทม์เฟรมในการลงทุนที่ระยะยาวก็เป็นโอกาสในการลงทุนนะครับ
ครับจากยุโรปไปแล้วนะครับไปดูที่หุ้นเอเชียบ้างนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียก็สดใสคึกคักนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาตอบรับกันกับกระแสนะครับทั้งเรื่องของการประกาศผลประกอบการแรงหนุนจากหุ้นสหรัฐแรงหนุนจากหุ้นยุโรปแต่พอมาเช้าวันนี้เนี่ยเริ่มเห็นแรงเทขายทางกำไรแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นมาบ้างแล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตลาดหุ้นของญี่ปุ่นวันนี้เปิดมานะครับก็ลบไปแล้ว 1.4% ครับโดยตัวเลขนะครับเศรษฐกิจที่มีการประกาศมาในช่วงนี้ก็มีหลากหลายตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลข GDP ของเกาหลีใต้นะครับที่ออกมาเห็นทิศทางค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มีการประชุมของเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายการเงินแล้วก็มีข่าวนะครับว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะประชุมกันนะครับเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องวิธีในการเข้าไปดูแลนะครับเรื่องของค่าเงินเยนหลังจากที่เงินเยนครับอ่อนค่ามาแต่ระดับ155เยนนะครับทำจุดที่ต่ำที่สุดในรอบ34ปีครับส่วนตลาดหุ้นของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็วันนี้ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆนะครับหุ้นจีนหุ้นฮ่องกงเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างสดใสนะครับมีแรงหนุนนำมาจากความคาดหวังนะครับทั้งเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างของตลาดหุ้นเรื่องของการฟื้นตัวที่ดีขึ้นนะครับของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีทำให้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับสดใสมากครับบวกขึ้นไป 2.2% ทำจุดสูงสุดนะครับในรอบประมาณ 5-6 เดือนเลยทีเดียวครับแล้วก็หุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ที่ 1,360 จุดดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับแม้ว่าเช้านี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส1ออกมาแข็งแกร่งเนี่ยแต่ก็ติดลบนะครับลบไปประมาณ 1% หุ้นอินเดียครับบวกขึ้นมาติดต่อกัน4วันทำการแล้วนะครับเมื่อวานนี้บวกไปอีกประมาณสัก 0.2% แล้วก็ที่น่าสนใจคือเวียดนามครับพี่แบงค์เวียดนามกลับมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมซื้อกันทันหรือเปล่าฮะหลังจากที่เรามีคอลไปนะครับ เมื่อคืนนี้เมื่อวานเวียดนามบวกไป 2.65% อย่างไรก็ตามเนี่ยมีมุมมองที่น่าสนใจของเศรษฐกิจเวียดนามด้วยนะครับก็คือมุมมองจากนักเศรษฐศาสตร์ครับของทาง Standard Charter ครับธนาคาร Standard Charter ออกมาปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจของเวียดนามปีนี้นะครับจากเดิมเคยคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 6.7% ปรับลงมาเหลือ 6% ครับสาเหตุก็คือเขาบอกว่าเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยจะขยายตัวที่ต่ำกว่าคาดในไตรมาสที่1นะครับแล้วก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการค้าโลกด้วยโดยมีการปรับนะครับลดคาดการณ์เงินเฟ้อของเวียดนามจากเดิมคือ 5.5 ก็ลงมาเหลือ 4.3 นะครับอันนี้เป็นมุมมองของเวียดนามที่แม้ว่าเศรษฐกิจไตรมาส1หลายคนจะกังวลว่าอ่อนแอแต่ตลาดหุ้นนะครับตลาดหุ้นตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมซื้อหุ้นเวียดนามทันหรือเปล่าในช่วงที่ลงมาแล้วพี่แบงค์จะมีมุมมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับ
ครับผมไปที่ไล่เลตลาดนะครับนิเคอิก็ปรับฐานตามตลาดหุ้นอเมริกานะเช้านี้ก็ลบไป 1.39% ก็เข้ากับว่าบวกวันอังคารเท่าไหร่นี่กลับมาอยู่ที่เดิมนะตอนนี้โทปิกก็เช่นเดียวกันนะฮะคอสปีก็ลบอยู่ 1% นะตอนนี้อาจจะลงมาปิดแก็บก็ได้มองในแง่ดีนะฮะก็มีแก็บอยู่แถวๆประมาณ 2,630 2,640 ตอนนี้ก็เหลืออีก8จุดก็จะปิดแก็บได้หางเสงเช้านี้เปิดมาหรือยังหางเสงเช้านี้เปิดมานะครับลบ 0.33 เช่นเดียวกับตัวหางเสงไอตัว Share ลบอยู่มา 0.33 ข้อดีของ2ดัชนีนี้นะหางเสงเนี่ยก็คือว่าตัวหางเสงนี่กำลังจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย100เรามาลุ้นไอ200วันซึ่งหลุดลงไปตั้งแต่เดือนสิงหาปี2023ถ้าทะลุผ่านขึ้นมาได้จะสวยมากแต่ S-Share นะคือหังเสงไชน่า Enterprise Index อะทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาแล้วและทะลุผ่านตัว Dow Trend Channel ขึ้นมาแล้วด้วยตั้งแต่เมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานเนี่ยบวกไปถึง 2.45% เพราะนั้นถ้าในแง่ของสัญญาณหรือทางเทคนิคเนี่ยหังเสงกับหังเสง S-Share เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาอยู่ในกรอบขาขึ้นคือไม่ใช่เป็นไซด์เวย์ดาวอีกต่อไปอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะนั้นใครที่ถือหุ้นจีนอยู่พอเจอกราฟที่ทะลุแนวต้านสำคัญแบบนี้ทะลุดาวเทรนด์ชานเนลได้แบบนี้มันถือได้สบายใจมากขึ้นนะยินดีด้วยสำหรับคนที่ยังมีอยู่นะครับตัว CSI 300แต่จะเห็นว่าพอเป็นตลาดเมนแลนด์อ่ะตัว A-share เนี่ยมันไม่วิ่งตามไอ้ตัว A-share นะไม่ได้วิ่งตามในรอบนี้สะท้อนว่าโฟลว์ของเงินเนี่ยไปไหลเข้าไปในหุ้นที่เป็นหุ้นเทคแล้วก็หุ้นที่ลิสต์อยู่ในหางเสงเสียมากกว่าที่จะเป็นหุ้นอยู่ข้างในผมคิดว่าพอเห็นจากพฤติกรรมของราคาก็พอจะเดาได้ว่านักลงทุนยังกังวลกับเศรษฐกิจภายในของจีนอยู่ก็จึงทำให้ตัว A share นั้น underperform H share นั่นเองนะครับไปที่ไต้หวันนะฮะไต้หวันก็เช้านี้ก็ลบลงมา 0.77% แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็บวกซะแรงเลยเมื่อวานนี้บวกไปถึง 2.7% ทีเดียวนะครับเวียดนามฮะเวียดนามจะเห็นว่าแท่งเนี่ยคือเป็นการบวก 2.6% เนี่ยเป็นการบวกโดยไล่ราคาภายในวันนะแท่ง candlestick เนี่ยเป็นแท่งเขียวเต็มแท่งเลยก็คือเปิดที่โลแล้วปิดที่ไฮแทบจะจุดสูงสุดของวันเลยแท่งเขียวๆยาวๆแบบนี้เราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้ก็จะมีช่วงนี่ตอนช่วงเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเวลาได้แท่งเขียวแท่งยาวเนี่ยลองย้อนกลับไปดูมักจะเป็นสัญญาณของแท่งกลับตัวแล้วก็เป็นแท่งที่ยืนยันว่าตลาดจะยังไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งนะฮะงั้นใครที่เข้าเวียดนามไปแล้วตามคอยินดีด้วยแต่มีบางคนก็ทักผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเข้าไม่ทันคุณแบงค์คอวันหนึ่งอีกวันหนึ่งมันขึ้นใครมันจะไปเข้าทันแค่ขายออกจากมันนี่มาเก็ตฟันทางช้าก็ผมคิดว่าคือถ้าจะซื้อระยะยาวอยู่แล้ววันนี้เราเห็นแล้วตลาดเอเชียเข้ารอบย่อใช่ไหมอย่างนิเคอิย่ออยู่หางเสงย่ออยู่อย่างเงี้ยวันนี้เวียดนามอาจจะย่อได้บ้างแต่มันคงไม่ย่อถึงขนาดลบไป 3% กลับไปยืนที่เดิมหรอกแต่มันย่อบ้างก็เป็นโอกาสจังหวะดีในการทยอยคือหรือว่าใครที่แบ่งไม้อยู่แล้วก็ใช้จังหวะเวลาช่วงนี้ในการทยอยอยู่ผมมองว่าแท่งบวกเนี่ยมันทำให้เรากังวลไม่กล้าเข้าแต่การเห็นแท่งบวกอ่ะมันยืนยันว่าเป็นขาขึ้นเพราะนั้นในฐานะของการเป็น trend following ยิ่งมีแท่งบวกยิ่งคอนเฟิร์มว่ามันน่าจะยังไปต่อแล้วมันไม่ได้บวกแรงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับการปรับฐานที่มันมีมาอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะส่วนเซตครับบ้านเราเมื่อวานนี้จริงๆแล้วทั้งตลาดหุ้นทั้งเอเชียนะพี่ปั๊บแทบไม่มีใครบวกต่ำกว่า 2% เลยบ้านเราบวกเท่าไหร่เซตอินเด็กซ์บวกไป2เหมือนกันครับแต่ 0.2 บวกน้อยมากก็แสดงให้เห็นความอันเดอร์เพอร์ฟอร์มของเรานะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวที่พี่ปั๊บหยิบมาด้วยใช่ไหม
ครับ
เรื่องธปท.ออกแบบว่าคือถึงขั้นออกเป็น ออกเป็นจดหมายเปิดผนึกอ่ะทักท้วงติงไปที่รัฐบาลเลยผมคิดว่าพอมันเห็นคอนฟลิกต์แบบนี้นะแบบว่าไม่ใช่คอนฟลิกต์สิมันเห็นการท้วงติงแบบนี้มันก็อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างผมคิดว่านักทุนก็อาจจะต้องรอเรื่องนี้ว่าแล้วตกลงแล้วนโยบายไม่กลับโปรเจกต์ใหญ่ๆที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าหรือความคาดหวังของเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันจะน้อยลงเรื่อยๆไปด้วยเหมือนกันครับตัว Nifty ครับ Nifty ของอินเดียก็บวกได้ 0.15% Nifty ก็จริงๆตอนปรับฐานปรับไม่ลึกตอนขึ้นรีบาวมันจึงไม่ได้แรงเท่ากับหุ้นเอเชียที่อื่นแต่จะเห็นว่าถ้าดูจากเป็นทรงเนี่ยนี่คือหนึ่งในตลาดหุ้นที่ค่อนข้างสบายใจในการถือนะฮะก็ผมยังแนะนำเชียร์ให้ทุกคนนะยังอดทนกับหุ้นอินเดียกันต่อไปถือกันไปยาวๆนะครับไปดูที่ค่าเงินหน่อยค่าเงินบาทล่าสุดอ่อนพอแล้วกำลังจะเทสอีกแป๊บเดียวเนี่ยน่าจะเทสไฮเดิมของเมื่อตอนเดือนตุลาแล้วตอนนี้อยู่ที่ 37.12 เหมือนมีคนถามเข้ามาเดี๋ยวดูสิคุณลูกสาวคนเล็กของตระกูลจินนะบอกว่าถามผมว่า 37.2 เนี่ยจะเอาอยู่ไหมผมถ้าดูจากแนวโน้ม 37.2 ถ้าทดสอบแล้วผมคิดว่าโอกาสผ่านจากเรื่องของความอ่อนแอของเศรษฐกิจไทยกับเรื่องมุมมองในอนาคตที่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยแล้วแถมตลาดหุ้นเอเชียรีบาวกันท่องๆอย่างนี้ตลาดหุ้นไทยยังรีบาวได้น้อยเลยผมคิดว่าบาทมีโอกาสทะลุแต่ว่าก็ต้องมาดูนะว่าจะมีสัญญาณการแทรกแซงหรือว่าความกังวลความเป็นห่วงของทางฝั่งธปท.แบงก์ชาติเราเนี่ยต่อค่าเงินบาทอะไรหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นก็อาจจะทำให้บาทกลับทิศได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผมคิดว่าบาทมีโอกาสทะลุและอ่อนไปเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องจับตาดูไปครับ
ครับไปดูต่อนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันบ้างครับช่วงนี้ราคาทองคำราคาน้ำมันก็เริ่มมีการปรับตัวลงมานะครับจากความชัดเจนมากขึ้นเรื่องของสงครามนะครับที่ไม่ได้ยืดเยื้อหรือไม่ได้บานปลายนะครับราคาทองคำเช้านี้เนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ 2,318 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับราคาทองคำในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ซื้อขายกันอยู่ในกรอบแคบๆนะครับตลาดเองก็มีความชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางแล้วก็รอตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลข GDP ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศกันในสัปดาห์นี้ครับราคาน้ำมันนะครับ WTI วันนี้อยู่ที่82ดอลลาร์ส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับอยู่ที่87ดอลลาร์ครับราคาน้ำมันก็เมื่อคืนนี้มีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ตลาดเองก็มีความชัดเจนนะครับเรื่องของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยที่ไม่ได้ลุกลามบานปลายราคาน้ำมันก็เลยไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาเหมือนช่วงที่มีข่าวสงครามหรือว่ามีข่าวการยิงการปะทะกันครับ
อืมครับผมราคาทองตอนนี้ย่อลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันมา2วันทำการแล้วนะฮะก็น่าจะเข้าสู่รอบย่อจริงๆจังจริงๆแล้วหลุด 1,300 2,003 ไปเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันอังคารแล้วแต่ว่าก็พยายามเด้งรีบาวกลับมาได้แต่ก็จะเห็นว่าแท่งคันเดิลซิก2วันเนี้ยก็แรงซื้อมันหายไปเพราะว่าความต้องการจากการที่อยากจะ hedge against port หรือว่าไอ้เป็นซื้อทองเพราะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจากการป้องกันความเสี่ยงเรื่องสงครามเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเร็วก็ผมคิดว่าก็เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่ทองจะย่อต่อถ้าดูจากเทรนด์นะตอนนี้นะครับตัวราคาน้ำมันก็อยู่ในเทรนด์ที่มีการปรับฐานลงมาแล้วแต่ว่ามันใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนาะค่าเฉลี่ย200วันของ WTI เนี่ยอยู่ที่ 79.9 ตีซะ80ตอนนี้อยู่ที่82ผมคิดว่าตรงเนี้ยตรงแถวๆ79 80เหรียญของตัว WTI เนี่ยเป็นแนวรับที่ไม่คิดว่าจะหลุดลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะมันทะลุขึ้นมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าคอประเด็นเรื่องสงครามก็คล้ายๆกับทองอ่ะประเด็นเดียวกันเนี่ยมันพอมันหายไปเพราะฉะนั้นการกระตุ้นให้อยู่ดีซัพพลายจะช็อตลงไปเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากแต่ด้วยความที่เศรษฐกิจอเมริกายังแข็งแกร่งอยู่นะภาคบริโภคซึ่งคิดเป็น2ใน3ของ GDP เนี่ยยังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ชะลอลงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการประมาณการของผู้ผลิตเขาก็ยังเห็นว่าทางฝั่งดีมานด์เนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นคือถ้าเขาไม่เพิ่มกำลังการผลิตอ่ะผมคิดว่าราคาน้ำมันก็ร่วงยากมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะจังเป็นไซด์เวย์อัพต่อไปได้นะครับ
ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐกันหน่อยนะครับวันนี้ครับตอนเวลา 1:30 นะครับสหรัฐอเมริกาเขาจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจนะครับตัวเลข GDP ครับตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5% นะครับจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยประกาศของไตรมาสก่อนนะครับไตรมาสที่4ของปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 3.4% แนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็มีมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณเจมี่ไดมอนด์ครับออกมาพูดถึง ทิศทางการเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้คุณเจมี่เดมอนก็ออกมาบอกว่าเขามั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังคงเห็นสัญญาณการเติบโตที่แข็งแกร่งแล้วก็บอกว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์หรือว่าแปลกใจนะครับที่การเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้โดยมองว่าต่อให้เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับผู้บริโภคก็ยังคงมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีสุขภาพทางการเงินที่ดีคุณเจมี่เดมอนก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังคงเติบโตต่อไปโดยมีแรงหนุนสำคัญมาจากตัวเลขการจ้างงานที่เข้มแข็งแล้วก็สถานะของผู้บริโภคนะครับที่เติบโตครับอย่างไรก็ตามเขาก็เตือนนะครับถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นตลอดจนอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับซึ่งคุณเจมี่เดมอนเนี่ยก็ออกมาบอกว่าถ้าเงินเฟ้อยังสูงอยู่จะส่งผลให้ตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงยาวนานต่อไปนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดกังวลกันทุกฝ่ายเลยนะครับเพราะว่าเฟดเองเนี่ยจะลดดอกเบี้ยได้ยากขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อสินทรัพย์ทางการลงทุนด้วยนะครับแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจครับพี่แบงค์
ครับ
มีข่าวลือครับว่าคุณเจมี่เดมอนเนี่ยอาจจะเข้าไปช่วยงานของรัฐบาลนะครับอาจจะเข้าไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลก็ได้แต่คุณเจมี่เดมอนก็บอกนะครับว่าก็พูดแบ่งรับแบ่งสู้ครับไม่ได้ปฏิเสธแต่ก็บอกว่าอยากจะช่วยงานประเทศนะครับแต่จะทำอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเพราะว่าคุณเจมี่เดมอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญนะครับเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งของ JP Morgan เนี่ยมากว่า18ปีแล้วครับพี่แบงก์ก็ถือว่าเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าในการทำงานของธนาคารยักษ์ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่สามารถเข้าไปช่วยประเทศได้เนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่จะเป็นแค่ข่าวลือนะครับคุณเจมี่เดมอนก็ไม่ได้ออกมาตอบรับแต่อย่างใดครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกฎหมายครับเมื่อวานนี้คุณโจไบเดนนะครับก็มีการลงนามในกฎหมายสำคัญด้วยกัน4ฉบับ3ฉบับเนี่ยเป็นการลงนามกฎหมายให้เงินช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันมูลค่า 95,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเรื่องนี้นะครับจะเป็นการส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกระทบทั้งรัสเซียกระทบทั้งตะวันออกกลางแล้วกระทบกับจีนด้วยนะครับนะแต่เรื่องที่เราจะไปโฟกัสกันเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับหนึ่งในกฎหมายที่คุณโจไปได้ลงนามนะครับก็คือกฎหมายที่แบนครับคำสั่งให้ Binance ต้องขายกิจการ TikTok ออกมาหรือว่าถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยนะครับจะถูกแบนห้ามให้บริการในประเทศซึ่งเป็นกฎหมายที่ส่งต่อมาจากสสแล้วก็สวนะครับที่ให้การรับรองกฎหมายชุดดังกล่าวแล้วครับพอกฎหมายนี้ผ่านออกมา CEO ของ TikTok นะครับก็ออกมาพูดทันทีเลยครับบอกว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับมีเวลาให้ TikTok 270วันขายกิจการในสหรัฐแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำตามกำหนดได้ TikTok จะถูกแบนครับแต่ CEO ของ TikTok ยืนยันว่าจะไม่ไปไหนครับแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าจะใช้การต่อสู้ในชั้นศาลนะครับแล้วก็มั่นใจว่าจะชนะครับคุณโจไบเดนเนี่ยมีการขีดเส้นตายขายกิจการของ TikTok นะครับภายในวันที่19มกราคมซึ่งเป็นเวลา1วันนะครับก่อนที่คุณโจไบเดนจะสิ้นสุดตำแหน่งผู้นำของสหรัฐแต่คุณไบเดนอาจจะมีการขยายเวลาขยายเส้นตายต่อไปประมาณ3เดือนก็ได้ถ้าหากว่าเห็นว่าไบแดนซ์มีความคืบหน้านะครับในเรื่องของการขายกิจการซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลในหมู่ชาวอเมริกันนะครับว่าแอป TikTok เนี่ยจะเอาข้อมูลของชาวอเมริกันไปให้กับรัฐบาลของประเทศอื่นหรือเปล่ามีความกังวลเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่าง TikTok กับรัฐบาลจีนซึ่งรัฐบาลจีนก็ออกมายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการเข้ามาแทรกแซงหรือว่าเข้ามาเอาข้อมูลของ TikTok นะครับไปใช้แต่อย่างใดแต่เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันกังวลใจพอสมควรนะครับก็เลยเป็นที่มาของการออกกฎหมายในการสั่งแบนแล้วก็จะมีการต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต้องมารอดูการต่อสู้กันที่จะถึงนี้ครับพี่แบงค
์แต่คนที่จะไปท้าชิงกับเขาอะไม่เห็นด้วยนะ
ครับ
คือคุณทรัมป์คือทรัมป์เนี่ยคือตั้งตัวเป็นศัตรูกับจีนแต่เขารู้ว่าผู้ใช้งาน TikTok เนี่ยมันมีคนใช้งานเยอะเพราะฉะนั้นก็เป็นฐานเสียงของเขาทำไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องนี้เท่าไหร่น่าสนใจนะน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของ TikTok เนี่ยถามว่าทำไมต้องทำก่อนทำไมต้องทำผมคิดว่ามันเป็นมาตรการในการกีดกันอยู่เรื่องนึงแล้วก็ทางอเมริกาเองก็อาจจะห่วงว่าผู้ใช้งานพอไปเสพติดแล้วพอมันไปพันสมมติว่ามีความผูกพันของยูเซอร์กับไอ้แพลตฟอร์มใดๆที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยการที่จะแบบว่าใช้มาตรการในการดีคอปลิ่งสกัดกันหรือว่าคือต่อสู้กันเพื่อเช็คช่วงจริงความเป็นมหาอำนาจมันจะทำได้ลำบากแล้วมันทำได้ยากขึ้นแต่ว่าพอมันกลายเป็นเกมการเมืองมันก็เลยไปกลายเป็นว่าพอผมอ่านแล้วผมเจอว่าทำสนับสนุนนะ บอกว่าอย่าให้ติดต่อแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ไบเดนไปลงนามหน้าแปลกอยู่แต่ผมคิดว่าเป็นวาระทางการเมืองในการเลือกตั้งเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปแต่มันแสดงให้มันไม่ได้แปลว่าทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับไบเดนในการแบนทิกตอกมันไม่ได้แปลว่าทรัมป์จะกลับมาอวยจีนนะฮะมันแค่เป็นแค่เกมการเมืองแต่ว่าไม่ว่าใครจะขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงเนี่ยเรื่อง US electionหลังจากนี้ไปทิศทางในการทำนโยบายของผู้นำสหรัฐไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามกับจีนเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังไงก็ต้องแคลคูลเลตคือคำนวณประเมินไว้ในการที่คุณจะถือกองทุนจีนอยู่หรือว่าหุ้นจีนอยู่นะครับ
ครับไปดูต่ออีกหนึ่งบริษัทครับคือ Meta นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ครับเมื่อคืนนี้เนี่ยแม้ว่าราคาจะไม่ได้ปรับตัวเคลื่อนไหวรุนแรงแต่ราคา After Hour เนี่ยตอนนี้ติดลบไปแล้วประมาณ 15% นะครับโดยไปดูตัวเลขนะครับผลประกอบการเนี่ย EPS ครับอยู่ที่4.70 เซนต์ก็ถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับตลาดคาดว่าอยู่ที่4.30 เซนต์รายได้นะครับ 36,400 ล้านดอลลาร์ก็ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดนะครับอาจจะถือว่าสูงกว่าคาดด้วยจะเห็นว่ารายได้โต 27% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ก็ตามทำไมราคาหุ้นถึงปรับตัวลงมาแรงขนาดนี้นะครับ After Hour ติดลบไปประมาณ 15% เดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับก็มีข้อมูลจากCNBC Bloomberg แล้วก็มีข้อมูลทางส่วนจากลงทุนแมนด้วยนะครับโดยผลประกอบการนะครับงบออกมาดีทำไมหุ้นปรับตัวลงไปสวนทางนะครับโดยผลประกอบการไตรมาสที่1ของ Meta เนี่ยจะเห็นว่ามีรายได้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพนี้ครับที่เป็นการแจกแจงรายได้ของ Meta นะครับจะเห็นว่า Meta เนี่ยมีรายได้นะครับอยู่ที่ 35,600 ล้านดอลลาร์ครับรายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา 27% นะครับแบ่งเป็นรายได้จากค่าโฆษณานะครับจำนวน 97.8% Reality Labs ครับซึ่งเป็นธุรกิจด้าน AR VR แล้วก็ Metaverse เนี่ยอยู่ที่ 1.2% ครับกำไรนะครับในฝั่งของกำไรเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับกำไรเพิ่มขึ้นนะครับ 117% หรือมากกว่าเท่าตัวครับในด้านรายได้เนี่ยถือเป็นอัตราที่เติบโตที่ดีที่สุดของ Meta ตั้งแต่ปี2021นะครับซึ่งได้อานิสงส์มาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดโฆษณาออนไลน์แบรนด์จีนะครับที่กำลังบุกตลาดโลกเช่น Shein นะครับมีการทุ่มงบโฆษณาไปกับ Facebook แล้วก็ Instagram เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้นการเติบโตของฟีเจอร์นะครับอย่าง Reels บน Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยรวมถึงมีผลลัพธ์การลงทุนจาก AI ของบริษัทนะครับที่ทำให้แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถนำเสนอคอนเทนต์แล้วก็ยิงแอดยิงโฆษณาได้อย่างแม่นยำตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นโดยรายได้ของโฆษณา Meta นะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 27% ในไตรมาสนี้ครับ Meta ออกมาบอกนะครับภาพรวมแพลตฟอร์มในเครือบริษัทเนี่ยมีการแสดงผลโฆษณาเพิ่มขึ้น 20% แล้วก็มีราคาเฉลี่ยต่อโฆษณาเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้าพูดง่ายๆก็คือมีคนเข้ามาใช้จ่ายเพื่อซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์ม Meta มากขึ้นถี่ขึ้นแล้วก็แพงขึ้นนะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยในฝั่งของต้นทุนบริษัทครับผลจากนโยบายลดต้นทุนนะครับของ Meta ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้บริษัทเนี่ยสามารถทำกำไรได้มากขึ้นนะครับโดยคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กก็ประกาศไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นปีแห่งประสิทธิภาพนะครับ Year of Efficiency แล้วก็มีการปลดพนักงานลงไปแล้วมากกว่า 21,000 ตำแหน่งโดยไตรมาสนี้นะครับ Meta มีพนักงานลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 69,329 คนลดลงไป 10% นะครับรวมไปถึงมีการใช้จ่ายด้านการขายแล้วก็การตลาดลดลงไป 16% จากปีก่อนหน้าส่วนข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับโดยปกติแล้ว Meta จะมีการรายงานผู้ใช้งาน Facebook ประจำที่เป็น Daily Active User นะครับแล้วก็ Monthly Active User ทุกไตรมาสแต่เขาบอกตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไปจะเป็นครั้งแรกที่ Meta จะไม่รายงานตัวเลขนี้อีกต่อไปครับซึ่ง Meta ก็จะบอกแต่เพียงยอดผู้ใช้งานรายวันของแพลตฟอร์มต่างๆรวมกันทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ WhatsApp นะครับหรือเรียกทั้งหมดรวมกันว่าFamily Daily Active People เท่านั้นครับโดยยอดที่เรียกว่า DAP นะครับ Family Daily Active People เนี่ยณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 3,240 ล้านบัญชีเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อนแล้วก็มีการประกาศซื้อหุ้นคืนนะครับซื้อหุ้น Class A เป็นจำนวนเงินนะครับกว่า 543,000 ล้านบาทแล้วก็มีการจ่ายปันผลด้วยนะครับจะเห็นว่าผลประกอบการเนี่ยออกมาดูดีมากเลยนะครับแข็งแกร่งเติบโตควบคุมต้นทุนได้ดีแต่ทำไมราคาหุ้นถึงร่วงครับลงทุนแมนมีการวิเคราะห์นะครับบอกว่าต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อปีก่อนครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเคยออกประกาศเรื่องของทิศทาง Meta บอกว่าบริษัทจะโฟกัสกับการลงทุนเรื่องของ AI มากขึ้นควบคู่ไปกับธุรกิจ Metaverse เพื่อสร้างการเติบโตไปทำให้บริษัทจะเป็นต้องลงทุนใน2เรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ ความพยายามเรื่องของ Meta เนี่ยเรื่องของ AI ก็เริ่มเห็นดอกผลที่ชัดเจนแล้วโดยนอกจากทำให้ธุรกิจนะครับทำโฆษณาได้ดีขึ้นการเปิดตัว Meta AI นะครับก็ทำให้เกิดกระแสนะครับใน Facebook Instagram WhatsApp Messenger นะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้เราสามารถถามคำถามแล้วค้นหาอะไรได้อย่างง่ายดายบนแพลตฟอร์มของ Meta นะครับเห็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าทิศทาง AI กับ Meta เนี่ยดูกำลังสดใสนะครับทำให้ Meta เนี่ยเป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ทำให้ปีนี้ราคาปรับตัวบวกขึ้นมา year to date กว่า 42% แต่มันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อ Meta บอกนะครับว่างบการลงทุนหรือว่า capital expenditure ในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AI เนี่ยจะต้องลงทุนเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสนี้ครับ Meta เคยบอกว่าก่อนหน้านี้จะลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทถึง 1.3 ล้านล้านบาทพออัปเดตใหม่ไตรมาสนี้บอกว่าจะลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับจะกลายเป็นประมาณ 1.3 ล้านล้านถึง 1.5 ล้านล้านบาทในปี2024ตลาดก็เลยกังวลครับว่าถ้าหากว่าลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วธุรกิจนี้ยังไม่นิ่งยังไม่สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำเนี่ยจะส่งผลครับต่อผลประกอบการในอนาคตของ Meta นะครับที่อาจจะทำให้รายได้หรือว่ากำไรน้อยกว่าเป้าเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องของ AI เนี่ย Meta จะยังคงต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้วก็การออกมาพูดกับออกมาควบคุมออกมาคาดการกระแสการลงทุนเนี่ยก็มีโอกาสผิดพลาดได้เพราะว่าล่าสุดนะครับมีการเข้าไปปรับเพิ่มนะครับตัวเลขงบลงทุนเพิ่มขึ้นด้วยทำให้ตอนนี้นะครับตลาดเลยก็ไม่ค่อยไว้วางใจครับแล้วก็คิดว่างบในส่วนนี้มันอาจจะบานปลายแล้วส่งผลต่อตัวเลขบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินได้ในที่สุดนะครับทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาพอคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กบอกว่าอาจจะมีการลงทุนใน AI หรือ Metaverse เพิ่มเติมเนี่ยราคาหุ้นติดลบไปแล้ว 15% นะครับคิดเป็นมูลค่าหรือว่า Market Cap ที่หายไปเนี่ยกว่า 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวครับก็กลายเป็นความเสี่ยงใหม่ที่เข้ามากดดันหุ้นของ Meta นะครับแล้วก็เกิดการตั้งคำถามว่าช่วงนี้พอหุ้นใน7นางฟ้าประกาศงบกันนะครับทั้ง Tesla ทั้ง Meta เนี่ยตลาดกังวลกับผลประกอบการในอนาคตเจ็ดนางฟ้าจะยังอยู่บนสวรรค์ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าเจ็ดนางฟ้าจะตกสวรรค์แล้วนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันต่อในช่วงต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงนะครับพี่แบงค์อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากเมตาเมื่อคืนนี้ครับ
มันเหมือนกับมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ยทำเมตามีกำไรหน่อยไม่ได้ถ้าทำเมตามีกำไรหน่อยนะปั๊บก็จะเอาไปลงทุนนู่นจะเอาไปลงทุนนี่คือยังดื้อที่จะทำอย่างอื่นอยู่ในขณะที่นักลงทุนรู้สึกว่าฉันซื้อหุ้นเมตาก็เพราะว่าอยากได้โซเชียลเน็ตเวิร์กอยากได้รายได้จากสิ่งที่คุณทำอยู่ไม่ได้อยากให้คุณเอาไปทำอะไรต่อมันเหมือนจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือข้อสังเกตข้อที่หนึ่งคือตลาดไม่มั่นใจในความสามารถของ Facebook ในการขยายธุรกิจไปที่ธุรกิจอื่นอย่างที่สองที่ผมเห็นก็คือว่าลองมาดูที่หน้าจอผมครับโปรดิวเซอร์ขยับมาให้ดูหน่อยจริงๆแล้วถ้าดูจากกราฟของตัวราคาหุ้นเมตาเนี่ยทุกๆครั้งที่ประกาศงบคือไอ้ตัว E ข้างล่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยการประกาศผลการดำเนินงานหรือว่ารอบของการประกาศผลการดำเนินงานของ Facebook นั้นมีผลกับราคาหุ้นของเขาวันหลังจากประกาศไม่มากก็น้อยคือไม่กระโดดขึ้นกระโดดเปิดแก็บขึ้นก็เปิดกระโดดแก็บลงเป็นอย่างนี้มาทุกครั้งเลยเป็นอย่างนี้มาทุกครั้งอย่างล่าสุดเนี่ยพองบไตรมาสพอประกาศงบไตรมาส4ทั้งปีออกมาดีปุ๊บนะราคา after hour ก็บวกขึ้นมาประมาณ 20% ของวันที่1วันที่2กุมภาแล้ววันที่2กุมภาก็เปิดมาแล้วบวก 20% จริงนี่ที่เห็นแสดงว่ามันเป็นหุ้น1ตัวที่เหมือนกับตลาดเดาก่อนไม่ได้ต้องไปดูที่ผลการดำเนินงานแล้วก็ต้องไปดูที่ไกด์แดนซ์ว่าตัวบริษัทเองตัวคุณมาร์คเองเนี่ยอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมกับตัวบริษัทหรือเปล่าซึ่งรอบนี้ต้องบอกว่างบเนี่ยที่รายงานมาของไตรมาส1ไม่ได้ดีไม่ได้แย่เลยนะยอดขายก็โตกำไรเพิ่มขึ้นทั้ง2เท่าอ่ะคือดีกว่าที่ตลาดคาดอีกแต่ว่าที่ตลาดไม่ชอบก็คือว่าเอาอีกแล้วคุณมาร์คกำลังจะสนคือไอ้ที่จะลดค่าใช้จ่ายก็ลดน้อยลงแถมไอ้ที่เขาเรียกว่าจะเอาไปลงทุนกับไอ้สิ่งที่ตลาดก็อาจจะไม่แน่ใจอย่างเช่นเปิดตัวโครงการในตัว AI อย่าง LLAMA 3ที่บอกว่าจะเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแล้วก็มีชิปเซตประมวลผล AI ที่พัฒนาขึ้นเองอย่างเงี้ยคือตลาดก็เอาแล้วจะเอาเงินไปลงพวกนี้แล้วมันจะออกดอกออกผลหรือเปล่าใช่ไหมมันก็เลยเป็นเรื่องของไกด์แดนซ์มากกว่าคราวนี้พอมันเป็นเรื่องของไกด์แดนซ์แล้วไหนบอกว่าไหนพี่แบงค์บอกว่าเจ้ามือที่แท้จริงของหุ้นมันคือผลประกอบการไงก็ผลประกอบการออกมาดีทำไมตลาดหุ้นไม่รับข่าวแบบนั้น ผมคิดว่าตลาดไปกังวลว่าการที่ลดงบลงทุนลงน้อยแล้วไปเพิ่มคือแล้วการที่อยู่ดีมาร์คไอตัว Facebook กับ Meta เนี่ยปิดข้อมูลหรือว่าไม่เปิดเผยข้อมูลรายงานบางอย่างหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยมันเนื่องจากผู้บริหารเห็นถึงความเสี่ยงบางอย่างก็เลยแบบว่าไม่ยอมบอกหรือเปล่ามันมีอยู่2เหตุผลอยู่ข้างในนั้นด้วยกันโดยเฉพาะไอ้เรื่องของไอ้ตัวต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลดลงน้อยกว่าที่ตัวบริษัทเองนะเป็นคนประกาศออกมาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากำไรในอนาคตอาจจะลดลงคือตลาดก็เลยไปมองที่อนาคตไม่ได้มองที่กำไรของในอดีตที่ผ่านมาถามว่าแล้วราคาเมตาถ้าลบ 15% เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเมตาลด 15% เมื่อวานนี้ราคาปิดอยู่ที่493เหรียญก็จะลงไปอยู่แถวประมาณ400เฮ้ยหลุด420นะมาดูกราฟ420จะอยู่แถวไหน420เหรียญต่อหุ้นเนี่ยจะอยู่แถวนี้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100วันแต่ไม่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้เลยแหละว่าไอ้แกปที่กระโดดขึ้นไปของเมื่อวันที่2กุมภาอาจจะลงไปปิดแกปนี้ที่แถวๆประมาณ400ท่วนอาจจะมีความเป็นไปได้เลยนะคือถ้าสมมุติว่าตลาดความคิดของตลาดมันคือเรื่องจริงคือไซเคิลของการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรของ Facebook นั้นมันมาถึงจุดที่ต้องการชะลอแล้วมันมาในจังหวะที่ Fed ไม่ลดดอกเบี้ยเท่าที่ตลาดคาดด้วยนั้นหุ้น7นางฟ้าเนี่ยผมคิดว่า Tesla เริ่มเห็นสัญญาณมาแล้วก่อนหน้านี้ Meta กำลังจะเป็นตัวต่อไปแล้วต้องไปดูงบ Big Tech ตัวอื่นๆว่ากำลังจะโดนด้วยหรือเปล่านะครับงั้นใครมีช่วงเนี้ยพวกหุ้นเทคพวกนี้ถ้ามีกำไรอยู่จะเทคพอฟิตออกไปก่อนได้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าผมยังมียืนผมยังมองอย่างนี้นะว่าในระยะยาวหุ้นเทคเหล่านี้ยังไงก็จะพาบริษัทไอพาพอร์ตของเราเนี่ยโตขึ้นไปแต่เพียงแต่ช่วงนี้นางฟ้าเขาลงมาอยู่ที่พื้นดินพื้นโลกกันหน่อยเขาไม่ลอยอยู่ข้างบนมันมีตัวกราฟที่น่าสนใจด้วยเหมือนกันเดี๋ยวพี่ปั๊บค่อยๆเปิดไปดู
ครับไปดูหน่อยฮะช่วงนี้ก็อย่างที่เราบอกไปนะครับหุ้นในกลุ่มเจนนางฟ้าเริ่มปรับตัวลงมาแต่นั้นก็ตามเนี่ยถ้าเกิดดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ยังถือว่าผลตอบแทนที่น่าประทับใจอยู่อย่างเมตาเนี่ยตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ประมาณ 40% นะครับแล้วเกิดว่าดูเปรียบเทียบ12เดือนก่อนหน้าหรือว่าในรอบปีเนี่ยก็ยังบวกขึ้นมาอยู่เป็น 100% ครับแล้วก็เมตาเนี่ยถือว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าหุ้นในกลุ่มโซเชียลมีเดียตัวอื่นด้วยนะครับดีกว่า Snap ดีกว่า Pinterest ดีกว่า Nasdaq 100ด้วยนะฮะแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจครับตลาดตอนนี้ส่วนใหญ่ยังแนะนำซื้อเมตาอยู่นะครับราคาปัจจุบัน493ดอลลาร์ราคาเป้าหมาย544ดอลลาร์นะครับอัพไซด์ประมาณ 10% ถ้าดูจากราคาปิดเมื่อวานนี้นะครับก็เรตติ้งยังเป็นซื้ออยู่ครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยไหนๆวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องหุ้น7นางฟ้าแล้วนะครับก็เลยอยากชวนที่แบงค์มารีวิวผลประกอบการรีวิวความเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่ม7นางฟ้ากันหน่อยแล้วกันครับว่าแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เขาประกาศผลประกอบการประกาศงบกันไปนะครับหุ้น7นางฟ้ามีตัวไหนที่น่าสนใจยังไงงบที่ออกมาแล้วเนี่ยดีไม่ดียังไงนะครับตอนนี้เรารู้ของ Tesla ไปแล้วเรารู้ของMeta ไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวอื่นอีกหลายตัวนะครับถ้าไปดูภาพในหน้าจอเนี่ย7นางฟ้าส่วนใหญ่ยังบวกได้อยู่นะครับก็มี Microsoft เนี่ย Year to Date บวกมา 9.4%Alphabet นะครับบริษัทแม่ของ Google Year to Date ยังบวก 14% Amazon ครับยังบวก 16% นะครับ Nvidia บวก 61% ครับแล้วก็ Meta ครับบวก 40% ที่เป็นนางฟ้าตกสวรรค์ไปแล้วในปีนี้ก็คือติดลบไปแล้วนะครับมี2ตัวครับคือ Tesla ครับ Tesla ติดลบไป 35% Year to Date แล้วก็ Apple นะครับติดลบไปประมาณ 10% Apple ยังไม่ได้ประกาศงบนะครับที่ประกาศที่เราทราบกันไปเนี่ยมีแค่2ตัวคือ Tesla กับ Meta ครับ
ครับผมคนเขาพูดถึงว่าเราตัดจากคำว่า Magnificent 7 น่ะ เหลือ Fantastic 4ไหมก็คือเหลือแค่4ตัว เขาตัดตัวไหนบ้าง เขาขอตัด Tesla ขอ น่าจะขอตัด Apple แล้วเขาก็บอกว่าสงสัยต้องตัด Meta ออกไปด้วย3ตัวนี้ตัดออกไปแล้วเหลือแค่4ตัวมีใครบ้างก็เหลือ Microsoft Google Nvidia แล้วก็ Alphabet
ครับ
เห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยบ้างว่าลองพิมพ์กันเข้ามาหน่อยแต่ว่า Apple มันจะแบบว่ามันจะขาลงอย่างนี้ไปยาวๆเลยเหรอ Tesla เนี่ยผมเป็นห่วงจริงแต่ว่า Apple มันจะเป็นอย่างนี้ไปยาวๆเหรอส่วน Meta มันเอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆกับคุณมาร์คเพราะว่าราคาหุ้นร่วงจากรอบก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าเปลี่ยนชื่อจาก Facebook มาเป็น Meta แล้วเข้าไปลุยใน Metaverse ซึ่งนักลงทุนมองว่ามันเป็นการใช้งบ บริษัทที่ฟุ่มเฟือยแล้วมันไม่เห็นทางว่าจะสร้างรายได้หรือเปล่าจนกระทั่งมาร์กยกเลิกโปรเจกต์ Metaverse แต่เปลี่ยนชื่อบริษัทไปแล้วนะแต่พอยกเลิกไปปุ๊บนักลงทุนแฮปปี้แล้วกำไรก็กลับมาเติบโตผู้ใช้งานกลับมาเติบโตก็ต้องมาดูว่ารอบนี้คือมาร์กจะทำอะไรต่อกับหุ้นตัวเองหรือเปล่านะครับ
ครับขณะที่หุ้นสหรัฐลงมานะครับมีหุ้นหนึ่งประเทศที่เติบโตสวนทางขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้อาจจะเห็นโมเมนตัมเห็นเทรนที่น่าสนใจคือตลาดหุ้นจีนครับล่าสุดเนี่ยจีนก็มีข่าวดีอีกแล้วนะครับก็คือมุมมองของนักวิเคราะห์ครับสำนักข่าวบลูเบิร์กรายงานนะครับว่านักวิเคราะห์เนี่ยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเศรษฐกิจจีนครับจากเดิมเนี่ยเคยวางเป้าปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 4.6% นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 4.8% แล้วนะครับสำหรับ GDP ในปี2024อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงที่เข้ามากดดันนะครับก็คือความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อครับโดยนอกจากจะมีการปรับเพิ่ม GDP แล้วนะครับอีกหนึ่งตัวครับที่ตลาดก็จับตากันก็คือเรื่องของเงินเฟ้อครับโดยนักวิเคราะห์นะครับมองว่าเงินเฟ้อของจีนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 0.6% นะครับผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมก็จะอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับแม้ว่าในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยจะเห็นแรงฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับจากดีมานด์ในต่างประเทศก็การพัฒนาเทคโนโลยีแต่ความเสี่ยงในจีนปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะครับทั้งของการบริโภคในประเทศที่อ่อนแอแล้วก็รวมไปถึงปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ครับนักวิเคราะห์จากบลูเบิร์กก็เลยมีคำแนะนำนะครับบอกว่าจีนยังคงต้องการการคุณจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาค real sector นะครับขออภัยภาค real estate นะครับซึ่งเป็นภาคอสังหาริมทรัพย์ปัญหาในภาคอสังหาที่ซบเซานะครับเป็นความเสี่ยงใหญ่ที่จะกดดันการเติบโตเศรษฐกิจจีนในปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เรื่องภาคอสังหาอย่างเดียวยังมีเรื่องของเงินเฟ้อที่ต่ำนะครับแล้วก็การบริโภคในประเทศที่ชะลอลงไปด้วยซึ่งมาตรการสำคัญนะครับที่จะเข้ามาทำให้เศรษฐกิจจีนเติบโตก็คือการลงทุนจากภาครัฐนะครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวมากขึ้นจะเห็นว่ารัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับโดยมีแรงหนุนอีกหนึ่งฝั่งมาจากการลงทุนจากรัฐบาลกลางที่เข้ามาช่วยoffset นะครับหรือว่าเข้ามาช่วยทดแทนการชะลอของรัฐบาลท้องถิ่นในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลก็เริ่มกลับมาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นสะท้อนจากนะครับทิศทางของการประชุมโพลิตบูโรเมื่อเดือนก่อนนะครับที่บอกว่ามีโอกาสมากครับที่รัฐบาลจีนจะชิฟต์นโยบายเศรษฐกิจนะครับหันมากระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วถ้าหากว่าเป็นไปได้แบบนี้จริงๆนะครับก็จะทำให้ GDP จีนเติบโตในระดับ 4.8% ตามที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้เลยนะฮะถ้าดูจากโพลล่าสุดเนี่ยที่ทางบลูเบิร์กรวบรวมมานะครับเขาก็บอกว่า GDP ไตรมาส2เนี่ยก็โตนะครับค่ากลางจากเดิมคือ 4.9 ขยับขึ้นมาเป็น 5.3 การส่งออกนะครับจากเดิมเนี่ยคาดการณ์ว่าโตอยู่ที่ประมาณ3ถึง 3.2-3.3% ตอนนี้ก็คาดว่าจะโตอยู่ที่ 3.4 นะครับแล้วก็ Retail Sale นะครับยอดค้าปลีกจะเติบโตนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.5% การลงทุนในสินทรัพย์คงทนนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 4.8% ครับโตขึ้นมาจากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 4.6 แล้วก็ธนาคารกลางของจีนนะครับคาดการณ์ว่าอาจจะมีการลด Reserve Requirement Ratio เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงนะครับลดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลงอีกประมาณ10 basis point ด้วยนะครับจะเห็นว่าจีนเองก็เตรียมการครับเข็นมาตรการต่างๆทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังออกมาแล้วหุ้นจีนที่ผ่านมาก็เริ่มจะตอบรับเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาทั้งในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเลยนะครับพี่แบงค์
ครับผมไปดูที่ตัวเลข GDP เองครับก็คือออกมาเนี่ยแสดงว่าให้เห็นว่าคือออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวเลข 5% ที่เป็นเป้าหมายของเขานะแต่ถามว่าในระยะยาวจะมีโอกาสไปแตะที่ 5% จริงหรือเปล่าถ้าดูจากความเห็นของที่นักเศรษฐศาสตร์รวบรวมของ Bloomberg Consensus ออกมาเนี่ยจะเห็นว่า 5% นั้นมีโอกาสที่เป็นรายไตรมาสแต่ถ้าเอายาวๆไปตลาดก็ยังมองไม่เห็นว่าจะแตะ 5% หรือเปล่าซึ่งเป้าหมาย 5% ของจีนนั้นจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งลงทุนนะให้มากขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งมันยังไม่เห็นสัญญาณคือเห็นสัญญาณว่าจะปรับนโยบายเห็นสัญญาณว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จะมากเพียงพอถึงกระทาดทำให้เป็น 5% หรือเปล่านักวิเคราะห์จากที่ Bloomberg รวบรวมข้อมูลมานั้นยังเห็นว่าไม่ได้แล้วก็อาจจะแบบว่ามาฟรอนต์โหลดนะ GDP อาจจะมาโตในช่วงสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยจะเห็นจากเนี่ยจากตารางนี้ก็จะเห็นว่าตัว real GDP แบบ YoY แบบ year on year นะในตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2024เป็นต้นไปมันจะค่อยๆ phase down ลงจาก 4.7 เหลือ 4.5 จาก 4.5 เหลือ 4.4 แต่มุมหนึ่งก็คือจีนอาจจะไม่ได้เจอภาวะเงินฝืดแบบที่ตลาดกังวลกันอย่างที่เขาบอกว่าเฮ้ย จีนจะกลายเป็นญี่ปุ่นเหมือนตอนช่วง Lost Decade หรือเปล่าเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยกลายเป็นเงินฝืดด้วยซ้ำไปอย่างเนี้ยเห็นไหมCPI year on year ของปี2023เนี่ยอยู่แถวๆว่า 0.1 ไปลบ 0.1 ไปลบ 0.3 ตอนนี้ forecast ของ Bloomberg เนี่ยก็ขยับกลับมานะอยู่ที่ประมาณสัก 0.3% ไตรมาส 2 0.6% ไตรมาส 3แล้วก็จะขยับขึ้นไปทะลุกว่า 1% ในไตรมาส 4เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วทิศทางของตัวจีนเนี่ยในแง่ของภาพของเศรษฐกิจนั้นดูค่อยๆดีขึ้นซึ่งมันมาพร้อมกับตัวตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวด้วยแต่อย่างที่บอกไปครับความเสี่ยงอีกเรื่องนึงที่มันยังเป็น uncertainty หรือว่าเป็นความไม่แน่นอนกับเรานะก็คือว่านโยบายของทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยจะมีการขยับปรับอะไรเพื่อที่จะมาสู้กับจีนเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะในช่วงของปีที่มีการเลือกตั้งแบบนี้นะครับ
ครับก็จากจีนมาแล้วเดี๋ยวชวนให้แบงค์ไปดูตลาดหุ้นหน่อยฮะตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเช้านี้เปิดมาครับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับก็ลดลงไปประมาณ 0.1-0.2% แต่ที่น่าสนใจคือหางเสงครับหางเสง 2-3 วันนี้เนี่ยขึ้นมาแรงนะครับวันนี้เปิดมายังบวกไปต่ออีก 0.5% ครับก็ถ้าไปดูสัญญาณเทคนิคเนี่ยดูเหมือนว่าหางเสงเนี่ยจะพยายามขึ้นไปทะลุเทรนด์ไลน์ขาลงหรือเปล่านะครับจะกลับมาเป็นขาขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวไปดูภาพตลาดหุ้นกันหน่อยครับ
คือถ้าเป็นเทรนด์ขาลงเนี่ยทะลุแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาชนเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่สำหรับหางเสงแต่ตัว H share เนี่ยทะลุเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาตั้งแต่เมื่อวันอังคารและวันพุธก็บวกต่อวันนี้ก็บวกต่อนั้นในแง่ของภาพของสัญญาณทางกราฟนะมันบอกว่าหุ้นจีนขึ้นต่อครับพี่ปั๊บนั้นก็ยินดีด้วยกับใครที่มีอยู่ครับผม
ครับหุ้นจีนไปแล้วครับหุ้นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจคือหุ้นของเกาหลีใต้ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเศรษฐกิจเกาหลีใต้กันนิดนึงนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับประมาณสัก7โมงเนี่ยทางเกาหลีใต้ก็เพิ่งจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ไปนะครับปรากฏว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหเติบโตขึ้นมาได้ดีเกินคาดแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับ GDP ไตรมาสที่1ครับนักวิเคราะห์คาดว่าจะโต 2.5 ออกมาโตจริง 3.4 ครับแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนเนี่ยนักวิเคราะห์คาดจะโต 0.6 โตจริง 1.3 ครับคือโตกว่าคาดนี่เป็นเท่าตัวนะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งนะครับทั้งเรื่องของการส่งออกที่ดีขึ้นส่งออกเกาหลีใต้นะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโต 8.3% ครับแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับที่ฟื้นตัวขึ้นมาการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์สะท้อนผ่านดีมานะครับความต้องการของสินค้าเทคโนโลยีของโลกด้วยที่ส่งผลทำให้โครงสร้างพื้นฐานเติบโตแล้วก็การส่งออกของเกาหลีใต้ก็เติบโตขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีแรงหนุนนะครับจากโครงการinfrastructure ของภาครัฐครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำนะครับก็คือนโยบายที่สนับสนุนนะครับการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เกาหลีใต้เผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของความตึงเครียดความขัดแย้งในตะวันออกกลางเรื่องของหนี้นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงครับที่เกาหลีใต้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้เนี่ยพรรครัฐบาลของประธานาธิบดียุนซุกโยนะครับกำลังมีความเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้นะครับในการเลือกตั้งครับและอาจจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจนโยบายการเมืองด้วยนะครับแล้วก็อาจจะทำให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นนะครับตลาดเลยต้องจับตาให้ดีนะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจโตแล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดนโยบายการเงินเปลี่ยนแปลงไปอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือไตรมาสหนึ่งถือว่าสดใสมากๆเติบโตแข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นที่มาทำให้หุ้นของเกาหลีใต้เติบโตขึ้นมาได้ดีนะครับแล้วก็หนึ่งในเพลย์บุ๊กของฟีโนเมนาเนี่ยอย่างพี่หยงก็มีคำแนะนำนะครับกองทุนเกาหลีใต้ในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวชวนแบงค์ไปดูตลาดหุ้นเกาหลีใต้กันหน่อยครับ
ครับผมตัวเกาหลีใต้นะครับมีการปรับฐานลงมานะในช่วงประมาณเนี่ยช่วงเวลาเดียวกันกับที่ตลาดหุ้นเอเชียปรับฐานลงมาซึ่งจุดต่ำสุดของเขาเนี่ยก็ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็เนี่ย 3-4 วันทำการนี้นะฮะของสัปดาห์นี้ก็เริ่มรีบาวขึ้นมาวันนี้ย่อบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็อาจจะเป็นการย่อแค่เพียงย่อเพื่อไปต่อเป็นแค่ healthy correction ผมมองว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยถ้านำโดยจีนนะจีนฟื้นเนี่ยประเทศทางฝั่งตัวที่อื่นๆเนี่ยที่เศรษฐกิจก็ผูกพันกับจีนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มฟื้นตามเกาหลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะได้อานิสงส์แล้วก็อยู่ในคอของเราด้วยนะครับ
ครับไปดูตัวเลขเกาหลีใต้หน่อยนะครับเศรษฐกิจเติบโตได้ดีนะครับมีแรงหนุนมาจากหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าconstruction investment เนี่ยหรือว่าการลงทุนในพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่ช่วยเข้ามากระตุ้น หนุนนำนะครับให้การส่งออกแล้วก็การเติบโตเศรษฐกิจเกิดขึ้นตัวเลขส่งออกก็โตได้ประมาณ 0.9% นะครับเทียบกับ Year on Year เนี่ยโต 7% เลยทีเดียวครับก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ก็ติดตามกันครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะมารายงานให้กับคุณผู้ชมทราบกันนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับไปดูตลาดหุ้นมูลค่าพื้นฐานหน่อยครับพี่แบงค์
ครับก็ตอนนี้ PE ของหุ้นเกาหลีนะอยู่ที่ประมาณสัก 10.2 นะก็อยู่ที่ประมาณลบ1 standard deviation ของเขาเมื่อเทียบกับย้อนหลังประมาณสัก5ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ยัง PE ถูกที่สุดตลาดหนึ่งนะของทางฝั่งในเอเชียอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เรามองว่ายาวๆแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วค่าเฉลี่ยเนี่ยเกาหลีใต้เขาจะเทรดกันที่ PE แถวประมาณสัก11เท่าซึ่งค่าเฉลี่ยของ PE ของเกาหลีใต้เนี่ย11เท่าเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าไทยด้วยนะฮะอีกเรื่องนึงก็คือถ้าไปดูกำไรนะตอนนี้ปีนี้กำไรของเกาหลีไอตัวตลาดหุ้นเกาหลีเนี่ยจะขึ้นมาทดสอบไฮเดิมที่ทำไว้ตอนปี2021ในขณะที่ตัวหุ้นคอสปีคือดัชนีของเขาเนี่ยยังไม่ทดสอบเพราะนั้นอันนี้ก็มาลุ้นกันขอแค่ทดสอบไฮเดิมเนี่ยเราก็มีอัพไซด์แล้วใครถือหุ้นเกาหลีถือต่อครับ
ครับแล้วก็ไปดูต่อนะครับมุมมองของนักวิเคราะห์ครับที่มีต่อค่าเงินของสกุลเอเชียนะฮะล่าสุดนะครับวิเคราะห์จาก Bank of America ครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่าจะเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็น chaotic era นะครับหรือว่ายุคแห่งความโกลาหลครับที่เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของค่าเงินในเอเชียเนี่ยตอนนี้มีความผันผวนแล้วก็อ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหนึ่งในสกุลเงินที่อ่อนค่าแล้วก็ผันผวนในเอเชียปีนี้นะครับก็มีตั้งแต่ค่าเงินหยวนของจีนค่าเงินวอนของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีค่าเงินบาทไทยค่าเงินดองของเวียดนามด้วยนะครับนักวิเคราะห์จาก Bank of America ครับเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะ bearish นะครับไม่ได้มีมุมมองที่ให้คำแนะนำซื้อหรือว่าให้คำแนะนำถือสกุลเงินที่อยู่ในเอเชียนะครับเพราะว่าแนวโน้มค่าเงินของประเทศเหล่านี้เนี่ยยังคงอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องเลยฮะปัจจุบันนะครับค่าเงินในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินหยวนของจีน เงินวอนเกาหลีใต้ไต้หวันดอลลาร์ไทยบาทเวียดนามดองนะครับถูกมองว่าเป็นค่าเงินที่อยู่ในแนวโน้ม bearish นะครับขณะที่ค่าเงินที่เห็นทิศทางนิวทรัลนะครับหรือว่ามองกลางๆไม่ได้มองดีหรือมองแย่เนี่ยก็มีค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงอินโดนีเซียรูเปียนะครับอินเดียรูปีมาเลเซียริงกิตแล้วก็มีเปโซฟิลิปปินส์สิงคโปร์ดอลลาร์นี้มองเป็นนิวทรัลนะครับโดย Bank of America ก็มองว่าเงินหยวนเนี่ยจะอ่อนค่าลงไปต่อนะครับแล้วก็เงินวอนครับที่ปัจจุบันนี้อ่อนค่ามาก็ตอนนี้เนี่ยอ่อนค่ามาต่ำที่สุดในรอบ18เดือนแล้วนะครับส่วนเงินไต้หวันครับก็เห็นแนวโน้มอ่อนค่าเช่นกันเงินบาทไทยนะครับบาทไทยนี่ก็อ่อนค่ามาทำจุดต่ำที่สุดในรอบประมาณสัก6เดือนแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะแตะ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วเงินดองก็อ่อนค่าไม่แพ้กันเลยนะครับปีนี้อ่อนค่ามา 5% แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมีการถือของสินทรัพย์ในสกุลเงินเหล่านี้นะครับก็ให้ระวังการอ่อนค่าหน่อยสาเหตุสำคัญก็มาจากนโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดนะครับแล้วก็จับตาค่าเงินเยนด้วยครับค่าเงินเยนล่าสุดทะลุ155เยนต่อดอลลาร์ไปต่ำสุดรอบ34ปีนะครับตลาดก็มองว่าจะมีการแทรกแซงในเร็วๆนี้แล้วก็ความพยายามของรัฐบาลกลางหรือว่าธนาคารกลางในประเทศเหล่านี้นะครับก็เริ่มกังวลครับของค่าเงินที่อ่อนค่ามาเนี่ยอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้อินโดนีเซียเซอร์ไพรส์ตลาดครับขึ้นดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์ครับมาอยู่ที่ 6.25 แล้วนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยครับโดยความคาดหวังของรัฐบาลกลางแล้วก็ธนาคารกลางอินโดนีเซียก็คือตอนนี้เงินรูเปียอ่อนค่ามากนะครับทำให้จำเป็นต้องเข้ามาใช้นโยบายการเงินแทรกแซงไม่ให้เงินอ่อนค่าไปมากกว่านี้นะครับก็เห็นแล้วนึกถึงประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้เรามีกระแสเรื่องการลดดอกเบี้ยนะครับแต่เงินบาทไทยก็อ่อนค่าเหมือนกันจะทำให้ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยตัดสินใจยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์หรือว่าดูกันต่อเพิ่มเติมในเรื่องของค่าเงินด้วยครับพี่แบงค
์ครับผมผมคิดว่าอาจจะเปิดรูมนะปีนี้สำหรับแบงก์ชาติเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอาจจะลดดอกเบี้ยได้บ้างจากการที่อาจจะจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะฮะในแง่ของค่าเงินนะผมพาไปดูค่าเงินเยนกับดอลลาร์ก่อนตอนนี้34ปีพี่ปั๊บอ่อนทะลุไปแล้วถามว่า155จะเป็นยังไงหลังจากนี้ไปคือจริงๆแล้วทางฝั่ง BOJ เองก็ส่งสัญญาณมาชัดเจนนะว่าไม่อยากให้อ่อนมากเกินไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงมากๆอย่างที่ปรับรายงานข่าวว่าอาจจะเข้ามาแทรกแซงจริงๆอ่ะ ตั้งมันตั้งแต่ตอนที่มันเทสแถวๆ151เยนต่อดอลลาร์ตรงนั้นน่ะที่มันแฟลตอยู่ตรงแถวๆนั้นน่ะตลาดก็รู้สึกว่ามีการกระทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วพอมันทะลุขึ้นมามันก็ไหลขึ้นมาเลยแต่ว่าก็มีสัญญาณชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับผมคิดว่าเยนจะไม่ได้อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ไปตลอดการสักพักนึงคือมันจะมีคนเสียมันจะมีผู้ประกอบการข้างในที่เขาเสียประโยชน์นั่นแหละแล้วทางการ BOJ อาจจะจำเป็นที่จะต้องแทรกแซงตอนนี้มาดูเยนกับบาทบ้างนะใครไปญี่ปุ่นมานะก็จะเห็นว่าเยนทะลุไปแต่ว่าเนื่องจากว่าบาทเราอ่อนค่ามากกว่ามันก็เลยทำให้ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับบาทเนี่ยยังอยู่แถวประมาณ 23.6 23.7 เมื่อเทียบกับ100เยนนะ100เยนแลกได้เท่าไหร่เนี่ยมันยังไม่ทำจุดต่ำสุดเดิมอย่างที่ทำไว้เมื่อตอนเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นลงไปถึงประมาณ 23.1 บาทต่อ100เยนตอนนั้นก็ลงไปลึกทีเดียวตอนนี้ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเมื่อเทียบไทยบาทกับตัวดอลลาร์ก็อย่างที่เราคุยกันแต่ต้นก็คือ 37.2 ผมคิดว่ามีโอกาสผ่านถ้าอยู่จากตัวเลขเศรษฐกิจของเราเพราะฉะนั้นที่ทางฝั่ง Bank of America เขาเตือนมาบอกว่าเฮ้ยมันมีแนวโน้มนะว่าค่าเงินทางฝั่งเอเชียจะอ่อนค่าต่อก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งเหตุผลก็คือทางอเมริกาเองเนี่ยลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่ตลาดคาดมาก่อนหน้านี้เพราะนั้นดอลลาร์ก็เลยคอนเวิร์ตกลับมาแข็งอย่างที่สองก็คือเศรษฐกิจกับทางฝั่งเอเชียเองเนี่ยที่พึ่งพากับจีนอาจจะมีความผันผวนอยู่นิดหนึ่งในช่วงนี้มันก็เลยทำให้เราอาจจะเจอปัญหาเรื่องอ่อนค่ากันต่อไปโดยเฉพาะค่าเงินบาทแต่เรื่องนี้ก็เป็นผลทำให้ทางเลือกของนักลงทุนนั้นในการกระจายความเสี่ยงไม่อยากให้ค่าเงินเราดีแวลูก็แปลว่าการลงทุนในกองทุนต่างประเทศผ่านเนี่ยไอ้หุ้นต่างประเทศผ่านกองทุนมันก็จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทำให้เราสามารถปกป้องการด้อยค่าของค่าเงินเราเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆได้นะครับ
ครับแล้วก็เรื่องของแบงก์ชาตินะครับเมื่อวานนี้มีความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยทางแบงก์ชาติมีการส่งหนังสือถึงครม.นะครับเตือนเรื่องของการเดินหน้าโครงการ Digital Wallet นะครับว่าจะทำให้การคลังประเทศอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงเกิดภาระทางการคลังในระยะยาวแล้วก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อรายเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกิน 11% อาจจะให้ Moody's ครับหันเครดิตเรทติ้งลงมาขณะที่พื้นที่ทางการคลังนะครับในปี68จะเหลือเพียงแค่ประมาณ 5,000 ล้านเท่านั้นครับแบงก์ชาติก็เลยเสนอรัฐบาลนะครับว่าควรจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการนำงบประมาณ 500,000 ล้านบาทไปใช้ในการลงทุนในโครงการที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็ยกระดับนะครับศักยภาพของเศรษฐกิจในระยะยาวก็มีพูดถึงตัวอย่างหลากหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์โครงการเรียนฟรีหรือว่าโครงการรถไฟทางคู่นะครับหรือแม้กระทั่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยที่เขาบอกว่ามีหลายโครงการที่น่าจะมีเรื่องของความคุ้มค่าของงบประมาณนะครับแล้วก็เตือนถึงความเสี่ยงที่จะเกิดให้ก่อให้เกิดหนี้จากโครงการ Digital Wallet ด้วยในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าเราน่าจะได้ยินข้อโต้แย้งของแบงก์ชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปกันแบบไวๆนะครับว่าเมื่อวานนี้มีอะไรที่อัปเดตเพิ่มเติมบ้างครับพี่แบงค์
ก็คือควรทำแค่เฉพาะกลุ่มเปราะบาง15ล้านคนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องกวาดออกไปเยอะขนาดนั้นเพราะการบริโภคมันฟื้นตัวแล้ว2ก็คือห่วงเรื่องการก่อภาระหนี้ที่สูงเกินไปแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงด้วยมันก็จะเป็นภาระต่อภาระทางการคลังในระยะยาวแล้วก็พอมันเป็นอย่างนั้นอาจจะไปเสี่ยงถูกหั่นเครดิตเรทติ้งจากล่าสุดนี่มันก็อยู่แถวเนี่ยปริมๆอยู่ investment grade ถ้าลงไปต่ำกว่ามันก็จะเรียกว่าเสียศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศไปด้วยนั่นคือความเห็นของแบงก์ชาติส่วนว่า Digital Wallet รัฐบาลจะถอยไม่ถอยยังไงก็ผมเคยเดาไว้แล้วว่าเป็นยังไงก็ปัญหาคือทำไมเขาไม่ส่งสัญญาณทำไมเขาไม่ถอยสักทีแต่ว่าอ่ะนั่นแหละเราต้องติดตามกันไปแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยนึงด้วยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยอาจจะ underperform อยู่ในช่วงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบหรือว่าเขาไม่รู้แล้วก็ไม่มั่นใจกันนะลงทุนก็คืองงๆกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วรัฐบาลจะออกไม่ออกแล้วเศรษฐกิจไทยตอนเนี้ยถ้าจะคาดการณ์ไปสัก3เดือน6เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าเนี้ยควรจะแคลคูลเลทริสก์เรื่องนี้อย่างไรอันนี้คือปัญหานะครับ
ครับมาอ่านคอมเมนต์ผู้ชมหน่อยครับเช้านี้มีถามเรื่องการลงทุนเข้ามาถามเรื่องทองถามเรื่องหางเส็งฮ่องกงนะครับเดี๋ยวมาดูมุมมองกันเพิ่มเติมครับ
อือฮึคุณปฏิภาณโชว์เลยโชว์เหนือเลยบอกว่าเคยบอกแล้วว่าปีนี้นางฟ้าจะตกสวรรค์นะครับคุณคมสันบอกว่าจะเซลล์อินเมย์หรือเปล่าครับแต่ดูจากขายกันตั้งแต่เมษาเลยก็คือเซลล์อินเมย์คือเมษาไม่ใช่เมที่แปลว่าพฤษภาใช่ไหมก็ดูอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณบลูมูนบอกว่าเฟดเชื่อถือไม่ได้ประกาศว่าจะลดพอถึงเวลาจริงๆดันไม่ลดเฟดไม่เคยบอกว่าจะลดครับตลาดคิดไปเองตลอดเลยนะเฟดบอกว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลทุกอย่างความเห็นของเฟดนะออกมาในทางว่า เราจะดูข้อมูลเฟดไม่เคยบอกเฮ้ยฉันลดแน่นอนแล้วบอกวันนี้ขอโทษด้วยว่าฉันจะไม่ลดหมายถึงรอบนี้นะแต่รอบนะรอบก่อนหน้านี้ก็มีผิดบ้างเป็นอย่างที่คุณบลูมูนบอกนะครับมีคุณนิกกี้บอกว่าซื้อเวียดนามตามคอผมไปไปเราไปขายกันที่ไฮเดิมกันนะอัพไซด์จากนี้ก็ประมาณสัก 7% แล้วเหลือน้อยลงนิดนึงแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับหรือจะถือไปยาวๆเลยก็แล้วแต่นะครับคุณบัณฑิตบอกว่าถือ KF Japan อยู่เข้ารอบรีบาวด์แล้วผมคิดว่าไปต่อนะฮะมีคุณภัยภัยบอกว่ารอ WTI ราคาน้ำมันไป90ผมคิดว่า90จะไปยากหน่อยแต่แถวๆสัก85 86มีลุ้นนะครับวิเคราะห์ทองให้หน่อยผมยังมองว่าเป็นลงครับมีโอกาสต่ำมาลงมาต่ำกว่า 2,300 อีกรอบหนึ่งนะครับรอย่อนิดหนึ่งนะครับคุณชัยพลบอกว่าหุ้นญี่ปุ่นปรับฐานเนี่ยมีจะเป็นจังหวะแบ่งเข้าไหมคือเนื่องจากว่าคอเวลาคอมันต้องบอกว่าชัดๆเลยว่าจะชอบตัวไหนผมเลยไปชอบตัวเวียดนามเลยออกเป็นมิสเตอร์เมสเซนเจอร์คอไปแต่ตัวหนึ่งที่ผมชอบด้วยเหมือนกันจากการปรับฐานรอบนี้ลงมาคือนิเคอิที่คุณชัยพลถามมานี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือถ้าชอบอยู่แล้วแล้วก็หาจังหวะในการเข้าลงทุนหุ้นญี่ปุ่นอยู่แล้วผมคิดว่านิกกี้ช่วงจังหวะนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่ทยอยสะสมได้ถามว่าเป้ามีเท่าไหร่ถ้าเอาไฮเดิมนะที่ 41,000 ก็พอจะมีอัพไซด์อ่ะลากให้ดูเนี่ยอัพไซด์ไม่ได้น้อยไปกว่าเวียดนามเลยนะ 8% พอๆกันคือถ้าเทียบที่อัพไซด์ริกไออัพไซด์ potential กับดาวไซด์ริกเนี่ยแล้วเวียดนามบวกไปแล้ว 2.6% แต่ญี่ปุ่นยังไม่บวกผมคิดว่าตอนนี้ญี่ปุ่นก็น่าสนไม่แพ้เวียดนามหรืออาจจะน่าสนกว่าเพราะว่าอัพไซด์ยังอยู่ที่ 8% แต่ว่าอย่างเวียดนามเนี่ยอัพไซด์ประมาณ 9% แต่เมื่อวานนี้บวกมา2มันก็จะเหลือประมาณ7ถ้าเราคิดแค่ว่าขึ้นไปเราขายที่ไฮเดิมนะกลายเป็นว่านิกเคอิน่าสนใจมากกว่านะครับ
ครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับแล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งนึงครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์สำคัญแห่งการประกาศผลประกอบการนะครับคืนนี้มีหุ้นใหญ่อีก2ตัวประกาศงบครับก็คือ Microsoft แล้วก็ Alphabet นะครับก็พรุ่งนี้ครับใน Morning Brief เจอกันนะครับ Microsoft Alphabet บริษัทใหญ่7นางฟ้า2ตัวนะครับปีนี้ Microsoft Alphabet ก็ยังบวกได้อยู่นะครับแต่จะตกสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าจะโดนแรงขายเกิดขึ้นเหมือน Meta หรือว่า Tesla ก่อนหน้านี้มั้ยพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับกับรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ